atzeden hartzeko garaia da. Izan duzu aski emozio oraingoz. Iun sentia arratz begikero, ipurtargeak gelan, dirdira anemen, anemen. Eta udako gozotasun zakonak betetzen du leio irekia. Ez, aurrerantzean alako kontuetan pentsatu. Entzun nire arnaza, zure arnaza. Ipurtargien antzo, arnazaldi txipi bakoitza, dirdira bat non agertzen den mundua. Aski luzaz abestu dizut uda gau honetan. Azkenerako limurtuko zaitut. Munduak ezin dizu eman honelako ikuspegi iraunkorrik. Ni maitatzen ikasi behar duzu. Gizakiek ikasi behar dute. Isiltasuna eta ilunpea maitatzen.
Hemen gaude, eta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Laute jatu gainian, ilargia herrian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nereana etorriko da, ta berriz izango gara. Zoriontzu, edo zein erriko jaixetan. Benitoren Maria xo Znegarken Xuri zaude tamalkoak Zure koloreak entzen dute Laute jatu gainian Ilargia herdian Eta zu gorruz behira Zure keia eskuetan Futzara batekin putz Nerean Ta berriz izango gara Zoriontzu Edo zein erriko haixetan Baina nizarrak gurekin daude Piano baten soinuaz Laute jatu gainian Ilargia herdian Eta zu gorruz behira Zure keia eskuetan Futzara batekin putz Nere ana etorriko da Ta berriz izango gara Zoriontzu, edo zein erriko haizetan Laute jatu gainian, ilargia herdian Eta zu gorruz behira Zure keia eskuetan, putzara batekin putz Nere ana etorriko da, da berriz izango gara Zoriontzu Señorico Haisita
Arpa Piperpolistarrak, aste arteko zita abiatzen dugu. Hauze Piperpolis duzue Bilbo iria irratiko kultura artefaktua. Aste arteetan, 96.0an Bilbo iria irratian, eta nahieran, Arrosasareko zeuen irratian. Gauza joabit abiatzeko jakin beharreko esaldiak ekarri ditugu. Etorkizun berriak irudikatzea ezinbestekoa zaigu. Bestela pentsatzea, arrakalak irekitzea, arrakalaz jositako mundu honetan. Eta horregaitik agian, abagune ezin egokiagoan, gaude pentsamenduari arrakala ateratzeko. Lorea gero. Pentsatzeko ematen duten esaldiak dira jakin beharreko horiek. Dantzaz jardungo dugu, dantzarien egunan murgilduko gara gaurkoan. Gizazinea Bilborroken izango da, izaten ari da, azte osoan zehar, artea, musika eta giza eskubideen ingurukoa inguruan ausnartzen da barkatu. Gizazinean, eta hori izango dugu izpidie eta musika. Ez taldearen eskutik etorriko zaigu, Kabakriba da azken lana, udaberrian argitaratu zuten, eta udazken honetan, hanen eta hemen dabiltza, orain ere Frantzia aldera joango dira, eta gurean ere tartetxo bat egin dute kantuak aurkezteko eta ezagutzeko lana ezagutzeko. Beraz, ez taldeko Unai ere batuko zaigu, gaurko Piperpolisera, ongi etorri. Euskal Herriko dantzari egun aurrieren lauen iritziko da urten eta Laudion izango du bere plaza. Herria, musikaz, kolores eta tradizioz ere jantziko dute eta Euskal Herriko zazpi lurrealdeetatik ez ezik diasporatik ere etorriko dira dantzaria. Guztira 50 talde inguru hartuko du parte eta, bueno, ba Laudion gertatuko denaren inguruan berba egiteko, ba dantzari egunaz hitz egiteko Erika daukagu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Erika. Bueno, Euskal Herriko dantzari eguna badator, 2025ko hau Laudion ospatuko da. Bueno, aurten arabara soazie, nola antolatzen duzu edo nola aukeratzen da hori?
Bueno, urte bakoitzak ba herrialde bati tokatzen zaio. Iaz Bizkaian egon ginen eta orduan Bizkaiko dantzarien biltzarrak aukeratu zuen herria, aurten Arabako dantzarien biltzarra aukeratu du. Herriak batxutan herria berak esaten du nahi duela, ba dantzari eguna bertan ospatzea, beste batzuetan ba delegazioak aukeratzen du herria eta hitz egiten du ba alkate udalarekin, dantza taldearekin eta
garrantzitsua
izakoaren arabera. Bai.
Bai. Bueno, dantza taldeen eta kokidentzat holan gorri zipinetako zeta da. Dantzari eguna. Dantza taldeetan dabiltzan dantzarientzat diot.
Bai, data hori gordetzen dugu. Bai. Markatuta dago egutegian eta bueno, Laudiora aurbiltzen diren guztiok ikusiko dute, ba dantzak bizi-bizirik daudela eta gozatzen dugula egun horretaz.
Urtero Euskal Herriko txoko guztietatik eta diasporatik ere heltzen dira taldeak. Bueno, kontaiguzu zein zenbate, bueno, 50 inguru, bueno, nondik datozen, bueno, Euskal Herri osotik imaginatzen dugu, baina bueno, ba, diasporatik ere?
Ez. Diasporak parte hartzen du, baina ez da hurbiltzen.
Ah, bale.
Hartzen dugu pantaila erroiz bat plazan. Eta, bueno, beraiek bideoak bidaltzen dituzte, eta emititzen ditugu guk dantzatzen dugun bitartean.
Berro eta mar dantza talde inguru arituko dira, ez? Larun batean. Zazpi lurraldetako dantzak erakusten, ez? Bueno, nola koordinatzen duzu behau?
Bueno, delegazio bakoitzak aukeratzen du bere lurraldeko dantzak, ze dantzatuko den, mugatuta daude denboraz. Ze bestela hor egongo bilateke ba arratsalde osoan Eta gero Edeber Euskal Dantzarien Biltzarretatik ba bideratzen dugu informazioa dantza talde guztioi eta beraiek esaten dute tortzen diren ala ez. Eta bueno, aurrez aurre ja badakite ze dantzak batzatuko duten eta bueno, herrialdearen arabera ba aukeratzen dugu nola irtengo diren plazara, nortzuk dantzatuko duten, norbalean arabakoa bazara, arabako dantzan dantzatuko dituzu. Baina gerta daiteke talde batek esaten badu ba, bueno, arabako dantzak dantzatuko dugu, baina aurten lapurdipe bai dantzatuko dugu. Mm-hmm. Eta bueno, aukera da herrialdeko dantzariei ikasteko.
Bai, ez, askotan dantza taldeetan bueno, bizkaiko dantzez gain, pues agian zuberoakoak ere ikasten dituzte edo beste lurralde batzuetakoak, ez? Orduan hori ere libre izten duzu, ez?
Bai.
Ohikoa izaten delako, ez? Beste lurralde batzuetako dantzak ikastea ere dantza taldeetan.
Bai, ikusten duzu nola egiten duten lurralde batian, bestian, eta, bueno, beti zaiatzen gara bertoko dantzak ba hor mantentzea eta kopiatzea.
Oso ezberdinak dira lurralde batetik bestera? Dantzak, bai, ez?
Erabat. Mm-hmm. Ez dakit dantzak ezagutzen dituzu nola ez, baina dantzari dantza, adibidez,
bai?
Dantzari dantza, dantzatzen da zuriz, gudariak, oso gogorra da.
Mm-hmm.
Eta gero joaten bazara Gipuzkoara, brokel dantza adibidez, oso finak dira. Mm-hmm. Mugimenduak, dantza klasika bat, ematen da, bai hori da. Mm-hmm. Da, bueno, dantza pilo daude eta bata erabat ezberdina da.
Beraz, larun batean bai ikusi izango dugu pizka bat argazki oso bat, ez?
Hori da.
Bueno, aipatu duzun bezala, diasporak pantaila handi baten bidez izango du presentzia. Bueno, zer nolako garrantziak du horrek? Zabakigu diasporan ere, dantzaren bitartez ere euskal kultura, hizkuntza eta abar gorde izan dela edo, ez? Edo jarraipena izan duela.
Bai. Bueno, iaz izan genuen aukera, beraiekin egoteko ondo-ondoan, Gazte Mundu programaren bidez, eta izugarria da nola bizitzen duten dantza, nola bizitzen duten euskara, naiz eta beraiek agian batzuentzat bere lehen aldiz izan zen Euskadin, Euskal Herrian, baina bizitzen dute, eta gertatzen dena da, dantza batzuetan beraiek mantendu dute urtez-urte bere jatorrian. Hemen gehiago aldatu egin dira eta han mantendu egin dira. Beste batzuetan gerta daiteke aldatu egin dutela edo adibidez haien jantziak batzuk eramaten dute arropak zuri, gorri eta berdea erreibindekatzaile moduan. Bai, oso important, oso garrantzia handia dauka Euskal Herria, dantzak, kultura.
Bueno, eta dantzan erropak ere garrantzi handia dute, ez? Horre izugarrizko lan egiten da, ez? Dantza taldeetan, ez? Hori ondo mantentzeko dena beti ere, ez?
Dantza bat, jantzi batekin dantzatzea, besteak, bai. Garrantzaroka jantziak.
Egitarago hori eta giroari erreparatuko diogu, goizean folklore azokarekin hasiko da eta gauer arte, ez? Iraungo du egunak erromeriarekin bukatuko dela.
Hori da.
Bai, kontaigu zuzein izango den egitaragua.
Bale, goiz esatiko dugu azoka, folklore azokarekin. Laudio nahiko ondo dago dana egiteko, ze hiru plaza daude, eta bata bestearen ondo dago. Perdón, Alberto Azero plazan izango da folklore azoka, eta eguerdian dantza plaza bat egingo dugu bertan, nahi duena dantza dezan. Bazkaldu da gero, kalejirarekin hasiko dugu, kalejira bostetan izango da Laudioko kaletatik, eta amaituko da Herriko plazan bostardietan. Eta momentu horretan ekitaldi nagusia hasiera.
Mm-hmm.
Urtero ematen diogu egiten dugu homenaje bat herrialdeko pertsona bati. Ba, saritzeko bere lana, saritzeko bere kezka dantza munduan. Ta bueno, hori ere egingo dugu ekitaldi nagusian.
Eta aurten hori izango da?
Ez dakit esan alduen ala, eh?
Ah, bale, ez dakigu. Ah, da, sorpresa izan daiteke larun. Bueno, ba, aitzake, on bat daukagu, eh? Urbiltzeko.
Zabat emango du, txistularia da.
Txistularia da,
eta
bueno.
Eta arabakoa da.
Bale, bueno, ba, hor txitziko dugu. Ibilbide luzekoa, segurrasko. Bale, orduan hortxe ekitaldian ere, omenaldia egiten da?
Omenaldia, bai, eta errelegoa pasako dute urrengo lurralera. Herria ez dut izango, ze antxe bertan izango du, baina Nafarrora joango da datorren urtean, Euskal Herriko dantzari eguna.
Bale, bueno, baditugu datu batzuk, eh?
Hoi da.
Bai, eta...
Gero, arratsaldean, ba, tukipoteo egingo dugu, tukipoteo musikatua, hori da. Eta, bueno, oikoa da, afaria prestatzea dantzarien txako, eta bederatxietan urbiltzen bada jendea, afaria da dantzarintzako, baina giroa, izugarrizko giroa izango da. Ze dantzariak ezin dira geratu geldirik mailan, baizik eta azten dira jaten, altzatzen dira, dantzatzen dut. Ikusikoa da. Eta bueno, amartardietan erromeria egingo du. Erromeria iratxar taldearekin, eta dantza plaza, oinkada taldearekin egingo du.
Eta hori bai, hor irekia danontzako. Bueno, traizio handikoak dira, Euskal Herriko dantza taldeak, ez, herri askotan, ba, urteetan, iraundu dutenak, eta iraunten dutenak, eta lan handia egiten dutenak, baina galdera klasiko bat egingo dizut, baina benaulan den berrien artean ere bizirik dago, bueno, badago jarraipenik.
Bueno, kezkatzen hori kezka handia da.
Bai, ez?
Badago jarraipena, baina landu behar dugu. Duela hiru urte hasi ginen proiektu batekin, gazteen dantza topaketa, eta bertan saiatzen dugu, bueno, da topaketa bat non biltzen dira gazteak, 15-25 urte bitarteko gazteak, eta, bueno, ostiraldetik iganera arte, haien artean bizitzen dute, tailerrak egiten dute, eta batez be, hitz egiten dute etorkizunari buruz. Zer behaiek dira, bai etorkizuna, bai presentea.
Oraina, bai.
Bai, hori da. Zer dantza taldetan jende nagusi asko dago,
bai.
Ume asko daude, baina nera bezaroan batzuk joaten dira, ikasketan hasten direnean joaten dira, eta bueno, geratzen direnak oso konpromituta daude, baina asko joaten dira. Ta saiatu behar dugu badantzak modan jartzean, eta bueno, arrotasuna hori lantzea.
Eta paper handia dutela ere, ez, gazteek, ez, taldeetan, ez, ba, motore izateko, ez, izateko nagusiak beti, ez, edo beste belaunaldi batzuetakoak, ez.
Hori da, beraiek hartu behar dute erreboa.
Bueno, ba, kezka horrekin ere ari zarete lanean, noski. Alandabe, larun batean ere, elkargunerako, topaketerako eguna da, aipatu dugun bezala, Euskal Herriko dantzari eguna ospatuko da, eta laudion. Suposatzen dut, urtero hortxe, elkarri ikusiko duzue, ba, agian aurrek urtetik ikusten ez duzuen, ba, dantza taldeko kide bai, eta abarrez.
Bai. Hori garrantzia dauka.
Bai, claro. Bueno, ba, entzuleari gonbitea. Naiz eta dantza talderik ez padugun ere, egun ederra antolatu duzuelako, ez?
Hori da, giroa gozatzeko eta dantzatzeko kezkabarik, lotxabarik.
Bueno, hortxe deialdia egin da. Erika, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuri.
Agur.
Venga, agur.
SSS talde bizkaitarrak hirugarren lana argitaratu du. 2022an sortutako taldea dugu. Hirugarren lana da Kabakriba lana, aurretik beste bi lan izan dituzte, eta bueno, ba, lan honen inguruan berba egiteko, ba, Unai daukagu telefonoaren bestaldean. Haupa, Unai.
Kaixo.
Bueno, ostiralekoa zer, ja, gogotxu, ez? Ia-ia sarrerak agortuta, edo espadira agortuko gutxi falta dira, ez? Hori gertatzeko.
Agortzeko da, orduen bai oso gutxi falta dira, ez? Eta posik, gogo asko az.
Uh-huh. Bueno, aurreko Katuzaldia diskoarekin sekulako kritika ona jaso zen dituzten, eta gainera ere horrek eukizuen ondorioan eta hemen ibili zinetela zuzenean jotzen. Nola dator hau, Kabakriba ere ematen du, bide beretik joango dela?
Ba, printzipioz bai, jaso dugu zen bai medioen kritikoen aldetik, bai publikoaren aldeko kritikak oso positiboak izan direz. Aurrekoan bide berean gauz, así que bai, mugatiko zen posik.
Kabakriba da Katuzaldiaren segida bat, esan aldugu, jarraitu egin duzue berdintzu, ez, edo?
Bai, Katuzaldiak bai zabaldu euskun bide barri bat edo, ez, lan egiteko modu barri bat, eta abesteak sortzeko ba modu barri bat, eta bide horretatik jo dugu disko honetan be bai. Orduan geuretzako bai da apur bat bigarren diskorren segida bat, evoluzio bat da. Naiz eta desberdina izan, bai, antzekotasun bat.
Eta sortzerako ordua aipatu duzu, ez dakite taldean egiten duzuen edo bakoitzak ekartzen duen ideia bat edo entsegu lokalean sortzen dan bat gehien bat.
Ba, disko hau indugu gehien bat, grabaketa momentuan, oza, lokalean egonda, improvisazioetatik hasi,
eta grabatzen joateaz. Eta
besteak sortu, bai, lauren artean iten duguz, gehien bat, bai.
Ama bikantu ditu lan berriak, eta estilo askoren arteko, ez dakit, nahazketa dela esan dezakegu, ez? Bueno, badirelako ere kutxu, jaskutxuak, edo, bueno, rock, popa, ez?
Bai.
Bueno, gustokoa duzu jolasten ibiltea musikarekin, denak ere aspaldi zaudetelako musika munduan, ez, baina aurretik bestelako proiektuetan ere ibilitakoak zaretelako?
Ba, ez dakit, azkenean, bakotxak bere influentzia dakoz, eta sortzerako momentuan urteten dan lehenengo ideia horrek norbaiteri ekarri aldotzu zerbait burura eta beste bati beste kontrako gauz adibidez. Eta bestakito sortzen dan eztabaida horretan lortzen dugu zerbait interesgarria egitea.
Kantu bakoitzak badirudiarea ere izaera propioa daukala, ez? Ez dakit, bakoitzak historio oso bat kontatzen duela, baina gero badu osotasun bat edo diskoak horrela, edo gero diskoa osatzerak orduan, 12 kantu horiek ordena jartzerak orduan, nola egiten da lan hori?
Ba, hori gustatzen da kurlantzea, bai, eta pazientziaz ondo pentsatzea diskoak ez dakit, eskaini aldauen bidai hori lantzea edo, ez? Gero azkenean, ba, ez dira goitzak, ba, ustakit, dozer gauzari buruz ibili alda berbatan, baina abesti guztiak dauzenez, bai momentu, bai leku berean eginda, guztiak horrek emote dutxola azkenean osotasun bat diskoari, nahiz eta bi abesti batan besten artean desberdinak izan. Gero badeko osotasun bat.
Bai, eta gero erdikaldean edo daukagu lan bitxikere bi edo esango gendun, ez? Diskoaren bai. Ordenea begira, ez? New York eta 108 FM, ez? Hor, bai, bueno, bigarren hori kantu ere, ez dakit, izan daiteke, edo irrati baten,
bai.
Ez dakit, entzunaldi bat, edo, ez? Eta gero berriro bai. Ere kantuak, berriro kantu, beste kantu estilo bat, edo, ez? Topatzen dugu.
Bai, gustaten jakuzue bai holan. Bueno, neuri behintzat asko gustatzen jate azkizkoetan topatzen dut, azenean abestiak direzan, baina abestia izatetik urrun dauen pieza bat, ez? Mm-hmm. Ez dakizu oso ondo, oza, single bat ezin dan izan zerbait, ez? Hori asko gustatzen jat.
Bai, 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 kantua da, hor dagoelako, baina...
Claro. Ez dakit, bai, baina kantu izatetik urrun dago, bai.
Hori da, hori da, ez. Ez dakit hori zuzenerako intro bezala edo bestera deskartatu egiten duzuen horrelako
bai,
epieza sonorak.
Bai, kal, ez dugu inezko, bai, barikonetan justo bai, bai botako dugula.
Ah, bale. Uh-huh. Bai, ze barikonetarako irakurri dunan agaitik, apurba berezia, disko berriaz gain ere, aurreko diskoko kantu batzuk ere horreskuratuko dituzue.
Batuketa bat edo, bat ez bet disko barria den aurkezpena da ez, baina aurreko diskoa behu gure behu jo. Eta bai, gorutzako bara kontzertu berezi bat etxean, jende askoren aurrean, da bai.
Alandabe, bueno, uda oste arte, hogeita bost kontzertu, bueno, euki dituzue ez, ez? Ibilbide, duzuen ibilbidea kontutan eukinda, zuzeneko asko eman dituzuela nahi dut esan.
Bai, disko barriagaz nahiko txemendu guz ja. Uda oso nibili gara, da ez da maiatzen urten zen diskoa.
Bai, hori da.
Ba, maiatzetik ona, bai, emendu guz nahiko, da asko mugidu gara, bai, eskolerretik kanpo be bai. Eta horregatik, azkenan, oin da momentu bat, non, ja, zuzenekoa dekogun oso...
Horregatik etxean, ez?
Bai, karo, dekogun ez oso landuta eta oso, oso bere puntuan, ez? Etxean jotzea momentu honetan gaurtzako berezia da.
Uh-huh. Aipatu duzu, kanpoan ibilizaretela, udan, desente, zela zelako esperientzia, nola jasotzen dute kanpoan ere SSS-en musika?
Ba, polita da.
Bai?
Ba, batean, ez dakit Benidorren egon gara, edo Miranda, nolango lekutan, da batean, claro, creo que esto lo espero jendeak gaur abestia jakitea, onango lekuren bat, euskera zizen da.
Ja,
Da, lea, da lan dabe, berdin-berdin disfrutaten dabe, ez dakit, gero deko un feedbacka oso polita da, beti etorten jakuz eskerrak emoten, da naiz eta ez dugun ez ebe zulertu zendo pasadugu, azkenean hori izta garrantzituena, ez da izer, da olango feedbacka jasotea, ba, ez dakit, indarra mote osku, bai, geure musika gaz, Euskal Herritik kanpo salto diemoteko.
Bueno, esperientzia polita beraz kanpoan, Euskal Herrian ere asko jotakoak zarete. Diskoa, Kabakriba hau, fizikoki, polita da ere, ispilu bat duelako, ez dakite horrekin ze jolas edo zer adierazi nahi diezuen txuleari.
Bai, aurreko diskoa katu zaldia, behau zen fantasian mugitzen zan disko bat.
Bai, bai, bere odeiekin eta...
Claro, hori da. Da Kabakriba gure izan dugu jeitzi apur bat gehiago lurrera, da individuari emon balio hori, ez? Zelan, Kabakriba azkenean da, katuzaldia baino kriatura bakanagoak. Osa hori izan gure dau, akronimo bat da. Eta azkenean kriatura bereziago hori gu geu gara, ez? Eta horregatik izpilua.
Bai, gero ere landutako badituzue ere, hiru edo lau bideoklip ere berri egin dituzue diskonekin. Horre, buruz ari naiz orain.
Lau
egin dituzue, ez?
Bai.
Horre ere desenteko lana ere egin duzu, ez?
Bai, lan handia bai. Hain ondo pasatzen dugu azkenan moten dagoela eskala.
Sumatzen da ikusterakoan. Sumatzen bai, da ondo pasatzen duzuela, bai.
Eta ez da improvisazio asko dako, bai. Eta ez dakit maitasuna bazit dugu zerbait da, orduan horregatik azkenan deko kutsu hon bat. Baina bai, azkenean gehiago da, iaia eskusa bat gehu ondo pasatiko eta gure duguna egiteko, da lan hori hartzen dugu gustora.
Eta ondoren, zer dator?
Ba, Europa, Frantziara goaz. Lehenengo, Valencia, Málaga eta Granada daku, eta jarraian Frantziara goaz, bai, así que 10 egun topera.
10 egun topera, ez? Uda bukaera eta uda azkenarekin.
Hori da.
Bueno, aprobetsatu behar. Eta, zuzenekoetan ere badakigu, eta suposatzen dugu, ondo pasatzen duzuela ere.
Bai, hori festa bada. Konzertuak festak dira.
Unai, eskerrik asko tartetxo hau eskein izanagaitik. Bai, agur!
Agur!
Hula
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Biri bapi beri, biri bapi beri, biri bapi beri bubu.
Giza zinea jaialdiaren inguruan berba egingo dugu. 15. edizioa izango du aurten, irailaren 29-tik urriaren 4-ra Bilborroken giza zinearen 15. edizioa izango da. Kaostika kantolatzen du jardunaldi hau, jaialdi hau, sorkuntza artistikoa eta ikusentzunezkoak balioan eta giza eskubideetan oinarritutako ak izatea ere sustatu nahi du, ez? Jarduera asko izango dira, irailaren 29-tik urrianen 4-ra proiektzioak eta bestelakoak eta bueno, horren inguruan berba egiteko Inigo gonbidatu dugu Bilboiria irratira. Eguerdion Inigo.
Eguerdion, kaixo.
15 urte bete ditu aurten giza zineak. Zerren zain nahi du mugarri horrek, zenbaki borobil bat da, nola ikusten duzue kiminaren bilakaera hasieratik eta bueno, gaur arte.
Bai, izan duzuen lo zuen ez bezala, 2010ean hasi zen giza zinea proiektua eta orain arte joan gara pausoz pauso jardunaldiak haunditzen eta zaiatzen bai Bilbon bai gizartean egungo problematikak eta beharrak ikusarazi eta sortzea dialogo bat, eztabaida bat eta puntu horretan oso pozik gauz proiektuarekin.
Bai, zuen hitzetan kulturaren bidez giza eskubideak eta pentsamendu kritikoa ere sustatzeko ekimena da hau, ez? Edo hori da helburu nagusia.
Bai, hori da. Da helburua da bai giza eskubideei buruz eta gai sozialen edo problematika sozialen inguruko gaiak sustatu eta ez bakarrik kultura jendearen esku jarri kultura gisa, baizik eta eztabaida gisa eta jendea eta kolektiboak elkartzea eta sortzea hor kolaborazio dialogo zerbait.
Bueno, gaiak ez, erreparatuko diegu ez, horrek izaten direlako garrantzitsuak ez. Aurten kolonialismoa, kultura esplotazioa, feminismoa, bullyinga edo narkoterrorismo bezalako gaiak jorratzen dituzten lanak ikusi eta gero horren inguruan hausnartuko duzue edo eztabaidatu edo nalkoa.
Bai, hori da. Bai, aipatuko nuke, adibidez, filmen artean izango dugula Da Homie, Mati Diopek zuzendatua. Film hau Berlinaleko urrezko hartza irabazi zuen 2024an, baina ere bai aipatu duzunez, dauze hainbat problematikei buruzko beste film batzuk, adibidez Akuerpadas, Enemigos edo Empoderio. Eta gero jarraian izango ditugu solasaldiak gai horriei buruz hitz egiteko eta eztabaidatzeko bai gonbidatuen artean gerturatzen den jendearekin batera bai besteak beste adibidez izango dugu Afrika eta kasetariaren presentzia Dalí Largueta Honduras tar aktivista bai filmen zuzendariak adibidez David Valero eta Larry Izagirre eta Asier Martínez de Bringas zuzenbide konstituzionalerako irakaslea edo Amuje Euskadiko emakume hijitoen elkartea adibidez izango dugu gomidatuen artean.
Bai, ez, eta gainera generoari edo dagokionez, ez, bai dokumentalak eta fiziozko filmak dira ere, ez, programazioaren ardaz nagusietakoa. Bueno, inkuse entzunezkoetan ere, gai sozialak ere hurbiltzeko askotan agian dokumentalak dira gehien egiten direnak, baina bueno, pelikulak ere badira, fiziozko lanak, eta hor bietakoak, ez, eskainiko dituzue.
Hori da. Eta ere bai, filmez aparte eta hitzaldiez aparte, bai gustatuko litzaiguke aipatzea, de bai sortzen dugula, kultura giro errebindikatibo bat, musika erabiliz, adibidez, ostiralean, urriaren 3-an, izango dugu Afrika Bibang, jatorri ekuatar ginearreko musikari euskaldunaren kontzertuak, mm-hmm. baita ere bat Damba Fest Bilbaoren kolektiboko DJ sesio batzuk, eta adibidez, 2 de maio merkatuan, larun batean, bai izango dugu bai Oier Aldekoaren kontzertu bat, bai Enkante Solidario bat, non bai irabaziak bideratuko dira ba, mundu bat erakundearen zat, edo Gernika-Palestina plataformaren zat, mm-hmm. ba, hori, erakutsiz, ba, ez garela bakarrik jardunaldi batzuk, baizik eta hainbat borrokarekiko kompromisoa dugula, ala nola, ba, aurten Israelek burutatuko genozidioaren ba, gai hori.
Mm-hmm.
Eta bai horren inguruan, aipatu behar dugu, ba, jardunaldi hauek ez direla posible, ba, hainbat erakunde kolektibo edo elkarteen laguntzarik gabe, eta ba, aipatu nahi ditugu ba, ongietorri errefusitoak Bizkaia, Zine Invisible, Alboan eta Panorama, Zinebi, Zinemakumeak ara, eta mm-hmm. Joker liburu den da.
Mm-hmm. Bueno, batzuk grazia egin dite, bueno, edo deigarria egin zait Joker ere horregotea, ez? Komiki liburu den da mitikoa, esango genuke, ez? Besteak, aipatu dituzun besteak, zine jaialdiak ere direlako, ez? Bilbon gauzatzen direnak.
Hori da, hori da.
Eta nolako izaten da, gizea zinemara hurbiltzen den publikoa? Nola lortzen duzue, bueno, ba, ezakit, belaunaldi ezberdinetako elkarrizketak sortzen dira, topaketa leku bat da, ene?
Bai, bai, azkenean da, publikoa da nahiko anitza.
Mm-hmm.
Gaiaren arabera, ba, hori da, batzutan elkartzen dira, ba, bai, gizarteko sektore batzuk, edo adin tarte batzuk, baina orokorrean bai saiatzen garena da hori, sortzea elkarrizketa ba intergenerazionala eta interseksionala, eta azkenean ez da bakarrik ba FIMA baldin badoa antirrasismoari buruz, espero duguna da ba gizarteko jende gehiena elkartzea, ez bakarrik ba aipatutako edo sektore hori bakarrik, eta horregatik ba pozik hauz ba publikoan hitz bat izateaz.
Bueno, jarduera guztiak doakoak dira, horrek ere badu bere garrantzia eta azpimarratu beharrekoa, ez?
Bai, bai, horretzat garrantzitua da ba, kultura aksesible izatea, eta regatik beti eskenten dugun ditugun jardunaldiak, doakoak dira, eta Bilborroken ospatuko dira doan, aipatu duzun bezala, ba, irailaren 29 hogeita beratitik barkatu, urriaren laura.
Egunero dago, aipatu behar dugu, bueno, aipatu zertzela batzuk eman dituzu, baina gizazinea hortxe zareetan begiratuta, hortxe eguneroko programazioa agertzen da, eta hori da, irailaren 29 urriaren laura arte, Babil Borroken hortxe egunero dago, bueno, edo proiektzio bat, edo, bueno, azken egunetan ezango gendunez, ostiralean, urriaren iruan, ba, kontzertua, Afrika Big Banden kontzertua, gero Oier, eta, bueno, DJak eta barri izango dira, ez? Astean zehar, ba, pelikulak, ez? Zein dira gizazinearen erronka nagusiak, ez? Zeintzuk dira dituzuen zuentzako erronka nagusiak?
Gure erronka nagusiak dira, batez be, ba, aipatu dugun bezala, gizartean eztabaida eta dialogo hori piztea, eta ba, jende gehiago animatzea gure jardunaldietara ba, etortzera, azkenean ba, askotan Bilbon edo inguruan ospatzen direnez hainbeste ekitaldi kultural, ba, normala da galtzea pixkat nortasuna edo nora joan edo zeregin, eta bai uste dugu aurtengo programazioa oso potoloa eta oso interesgarria denez, ba, jende gehien eta jende gehiago ba, batzea gure proiektura.
Bueno, ba, gogora ekarriko dugu entzuleari ere, sei egunez, zinemaz, musikaz, arte plastikoez eta solasaldiez gozatzeko aukera paregabea izango dutela, gai interesgarriak ekarriko dituztela ikusentzunezko lan horiek, kolonialismoa, edota kultura esplotazioa, feminismoa, globalizazioa, adiskidetasuna, bulina, narkoterrorismoa, Ijitismoa, bebai, bueno, ba, hortxe, gai potoloak ere, ez, ikusi izango ditugunak, lan horietan, eta gero hoien ostean, ba, itzegin edo, bueno, ba, ez da bai datzeko tartea ere izango dena. Iraiaren 29an, abiatuko da, eta urriaren 4 arte izango da. Eta Bilborroken, giza zinearen 15. edizioa. Bueno, ba, Iñaki, ondo, Iñigo, barkatu.
Iñigo,
bai. Ba, Iñigo, barkatu. Ondo joan daitela, eta, bueno, eta jende asko hurbildu daitela, interesgarria da oso eta.
Hori da, zuen zaine ongo gara.
Eskerrik asko, bai, agur.
Zoi, agur.
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Non baita eskutua Behatzak bihurritu Ean hor baita kastua duen Akorde minoren bat Ta min eman arte Zure falta izan Ez da musa oberik
Lagun arteko uneak luzarazi